Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diellin 21 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Hashim Thaçi në takime me disa lider shtetror ka kërkuar që vendet e tyre ta njohin pavarësinë e Kosovës. Para zgjedhjeve në Kosovë dhe bizneset e filloi një lloj të fushatës, duke i mbështetur financiarisht partitë politike, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Në Maqedoni janë suspenduar 16 oficer të policisë lidhur me dhunën në kuvend. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron për vizitë në Jordani me ftesë të mbretit Abdullah, ka marrë pjesë në hapjen e forumit ekonomik botror për lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore, që po mbahet në Aman, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në njoftim theksohet se zoti Thaçi është takuar me disa lider të shteteve të ndryshme, me të cilët ka biseduar për promovimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të Kosovës. Në këtë kuadër ai është takuar me mbretin e Spanjës Felipe i VI, me presidentin e Kipros Nikos Anastasiades, pastaj me presidentin e Irakut Fuad Masume të tjerë. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se zoti Thaçi në këto takime ka kërkuar që shtetet e tyre sa më parë të marrin vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka suspenduar 16 oficer të policisë për shkak të dështimit që ta parandalojnë deportimin me dhunë në kuvendin e Maqedonisë të protestuesve nacionalist. Nga okupimi me dhunë i kuvendit të Maqedonisë më 27 prill, ku kishte edhe njerëz të maskuar, janë lënduar disa ligjvënës dhe gazetar, përfshirë edhe liderin socialdemokrat Zoran Zaev. Pasi përfundimisht e mori mandatin nga presidenti Gjorgji Ivanov, i cili për një kohë të gjatë refuzoi ta bëjë këtë, zoti Zaev tash po përpiqet ta formojë qeverinë e re të Maqedonisë. Sulmi në parlament u bë pas emërimit të deputetit shqiptar Talat Xhaferi për kryetar të kuvendit të Maqedonisë. Një herë ka filluar procedura disiplinore kundër këtyre policëve të suspenduar. Qeveria e Kinës në mënyrë sistematike i ka shkatruar përpjekjet për spionim të agjencisë CIA në Kinë prej fundit të vitit 2010, duke i vrarë ose burgosur së paku 10 raburime sekrete të CIA-s në vitet e 2011 dhe 2012, ka raportuar sot e përditshmja New York Times. Duke i cituar 10 zyrtar të tashëm dhe të dikurshëm amerikan që kanë folur në kushte të anonimitetit, gazeta e ka përshkruar këtë situatë si njërën prej lëshimeve më të mëdha të inteligjencës në disa dekada. Disa hetues kishin besuar se ekzistonte një spion në mesin e agjencisë amerikane CIA, derisa të tjerët kanë shfaqur dyshime se kinezët kishin depërtuar në sistemin e fshehtë të CIA-s që përdoret për komunikim me burimet e veta të jashtme. Në raport, gazeta thekson se kjo çështje mbetet e pasgjidhur. Sipas dy zyrtarëve të lartë amerikan, prej 18 deri në 20 burime të CIA-s në Kinë janë vrarë ose burgosur, raporton New York Times. Së paku 20 policë afgan janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur, sot herët në mëngjes, kur militantët e talibani kanë sulmuar disa pika të sigurisë policisë në provincën e trazuar jugore Zabul, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët lokale kishin thirrë stacionet televizive afgane për të kërkuar ndihmë, pasi nuk ishin mundur të kontaktojnë me autoritetet e larta, duke theksuar mos koordinimin në radhët e niveleve të sigurisë. Këto sulme të koordinuara janë bërë vetëm një muaj, pasi talibanët i patën vrarë 135 pjestarë të forcave të sigurisë në provincën Balk, që ishte sulmi më vdekjeprurës kundër bazave ushtarake afgane. Aktualisht raportohet se militantët taliban e kanë lansuar ofensiven pranverore të tyre në fund të muaj të kaluar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të parazgjedhjeve në Kosovë, edhe bizneset e filloi një lloj të fushatës duke i mbështetur financiarisht partitë politike, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Bizneset llogarisin se kjo mbështetje mund të kthehet në formën e favorizimit për ofertat e tenderve që i shpallin institucionet në nivelin qendror dhe atë lokal. Sipas këtyre përfaqësuesve, kjo gjë është skandaloze. Kronike Nadije Ahmetit.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 950.000 euro është shuma mjeteve materiale që marrin partit politike si pas ligjit duhet të shpenzojnë për zgjedhje.
Partit politike nuk mund të shpenzojnë në shumë se 50% për votues të regjistruar. Dhe për këto zgjedhje, kufizimi është rreth 950.000 euro që një subjekt politik mund të shpenzoj për fushat zgjedhore. Dhe këtu hyn edhe shpenzime që mund të kryen individualisht kandidatës.
Këto shpenzime, si pas Krasniqit, hyn në kuadër të mbi 4 milion eurove që Kuvendi Kosovës ndanë për partit parlamentare në Kosovë. Por si pas ti, shuma shpenzimeve zhdukshëm e madhe, pasi partit politike, gjenë burime tjera të financimit, posaçërisht të kompanit private. Kjo forme financimit asë njëherë nuk është arritur të verifikohet ose të sankcionohet.
Dhe partit dhe kompanit private tani sigurisht që do të përfshije në aktivitet, qoftë duke ju përmbyllur shpenzimet për aktivitetet traktuara që partit politike i kryej në këtë periudhë, duke dhënë kontribut të pramjetet financiare direkt për këto parti politike, apo duke dhënë edhe paga për antarë të partive politike.
Edhe përfaqësues të komunitetit e biznesit pranojnë se bizneset, kryesisht ato që konsiderohen të mëdha, financojnë fushatat e partive politike. Po ashtu edhe punëtorët e këtyre bizneseve shpesh detyrohen të votojnë për partitë e caktuara. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve financimi shpaguhet me anë të tendereve. Sipas tij ka raste kur kompanitë kanë financuar fushatën e subjekteve politike, por nuk ka pasur privilegje për shkak se partia nuk ka fituar zgjedhjet.
Disa biznese financojnë më pak, disa më shumë, edhe pse partitë politike i marrin rreth 30.000 euro për çdo deputet në Kuvend të Kosovës, marrin edhe pjesë tjera financiare nga institucionet për fushata, por prap ato nuk janë mjaftueshme. To e shifni që fushatat janë shumë agresivi, janë shumë të kushtueshme dhe pjesa më e madhe tyre vjen nga kompanit apo personat që kanë edhe privilegjat nga institucionet e shtetit.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha për Radion Evropa e Lirë se partit politike shpenzimet për fushatën zgjedhore imbulojnë nga bizneset në Kosovë duke shpresuar me pas në marrjen e tendereve.
Po si farë lëj skandalit vete kjo ku 6 miliona euro që shpërndohen përmes procesit të ndërimit tek bizneset që kanë financu partitë politike, sidomos partitë politike që kanë qenë pushtet sepse ato edhe kanë menaxhuar me paranë publike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për zgjedhjet e parakoshme në Kosovë më 11 qershor, ekspertët juridik dhe ekonomik konsiderojnë se përbërja